Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mina bisika nyoso bembe baka masama kolanda bantamu na betu yai na ndinga kikongo na kokila yai koso musea Afrika kena ntola kinzunzuru ntamu antete ya beta tubila kia lufu wa batu kubina tatu na kujinda watu musi ya nene ya vonaka na mpimpa kizola mposo betu kena yao na ndzadi na betu wa kongo na kizunga ya lualapa beta losa mpedisu na kizunga maindombe wapi kimvuka nkangwa tekitwaka kwa mutu mepesa ntangu ya kundona na kata makesa ntoto na betu wa kongo kishasa ya vwana pibi bumbulu ya mobondo. Na kivu ya nti na TikTok ya Uvira, bimpumbula ntama ya bana taka na runyinka, bamevutuka na ncheke, kikuma, baki na kuzola veti bala mbila bao kisika musi, batata ba mama beka tolve makutu, sama kuzabanda banta unyosu yae. Matundu mida kambi sika nyosu beki na kulanda banta unabitu na ndinga kikongo, beke mingi na dibaya na tekitwari ya idiofa na kizunga kwilu. Beti antika bantangu yae na kisumbula yae bizapisaka yao ya salamaka na mpimba kizola mposo beti kena yao na nzadi na beto wa Kongo mingi na kizunga lualaba wapi batu 13 vidisaka mio na bao na kudinda batu musi ya nene ya kena kutambula kati mashini ya vonaka kena kuneta batu mingi ntangu ya mekumi na beto kaka na suka bubu yae na kutuba ya mbuta kizunga kena kutalaka mambu ya kuzieta batu ya kileka kile kubeba mashini ya nataka kisumbula ina mpeki zitu ya vwanaka mingi na kati ya buatu ina. Ntangwa nkaka mpasi ya kile yai ya lufo ya batu uvwa na bumvanzi ya bimpumbula ba adef salaka na mpimpa mazono tina suka bubu yai na babwala zole ya kena grupma ya batangi mbao kasi na kutuba bimvuka nkangwa kuna ntalo nyoso ya batu wa mebaka lufwa meza bana NTTV na kutala tibisalo kusuza suza ya undeke na kulandakana kasi yafwa na kusimati makesa nti mekumakuna sabla kufutula ngemba. Kukonda nkaka ngemba kileka kena kumonana na kizunga maindombe mingi na teritori na yau ya kwa mutu kuna makesa nkaka yanti ba mebaka lufwa baya nkaka dia kameluala pebi mpumbula nkaka mubondo ba mekangama na bukondi ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kishasa na nyosu yae na nima ya kunuwa na lutaka mazuzi ya vwana pe mazono na kati ya makesa nti ya vwana pe bimpumbulu yina ya mubondo na bwala nto ntangu ya mepesama na ntolisi ya bimvuka nkangwa kwa mutu mbuta makte suta na ntoto ruzizi betke na tekitwari ya Uvira na kivu ya nti ngemba mevutuka tuka mazono na bwala kashutu ya kena grupma ya runingu mingi na sika ya batulaka bimpumbula ntama bimpumbulu ya mebu ya mutindu ya PDDXS metubati baki na kulambila bau na sika mosi ya melunga bubi yae mposo mosi bayankaka mevutuka na ncheke mutindu bizapsaka yao na mutindu yae ya kibakalaka kuna ya mekatona kulomba na mbula matadi na kulandila jambu yina na mutindu mefona bazapisaka nyosu yae na kimvuka musa munisko ya kumaka kuna mazuzi ya vwanaka samu kutadila kaka bisalo angemba. Nzo yanza kena kutalaka mama bana pesaka lusalusi na mabuta mafunda iya na kama tatu mabuta tinaka mpiba yina kavutukilaka babwala na bau samna mvita bima kuzingeli na yau bankisi kudia mingi na banzo wa mavimpi ya jugu masikini likopi bwela jaka budu ya kena sekte ya walendu jachi ya kena tektora jugu dinaka mepesama na maboko akimvuka na zina ya PSSP Ituri kesi ya mingi na ndama mabuta ina. Inki jaka kuyika Beknedin Jambu na ntangu yae ya nkuna betu Jean-Claude Loki Dile.
Treza Muyumba kete laka mambu ya kupesa bantangu na lukano yina ya PPSSP metubati babwala 13 yina kena ba air de santé kuzaka bakal bisadulu ya kutunga ba inzoneti ba pioche, ba si, besh, mpe na lusadusu ya bilongo na bisadulu na yao. Nkangu kikuza baka bilongo ya ofele. Na bainzo ya mbuku mebakama na air de santé ya jugu, masikini, likopi, mpe budu, yake na bantu na kitezo mafunda iya, nkama 3, 13 na zole, kuzaka baka babashu, mavunga, bankwala, banzungu, makopo, bilele, maputa mpe bisadulu ya bunkete samu na bakento. Justin Mbukana, mfumu ya kukuma jugu centre mesepela mingi, yani mendi mati ilusadusu yai, mekuza sepisa bantu mingi ina kena nzingulu ya mpasi mingi, ya beluta bilumbu mingi. Beto sabati ntuadisi ya sekter ya Walendu Jati, metu bati babezwe ya mfunu kentete mingi penda na ina metala nzingulu ya mentini ya mvita. Ya onde enmelomba na bimvuka ya nkakankaka, kepetaka lusadusu landakana kifanusu ya UNICEF, ina mepesa maluaku ya mbongo samu na kupesa lusadusu ya hii na mentini ya mvita ina.
Bitu futuka jia kafyoti na tigitora beni kasi ntangu ya hii, samu na kutubila mambo wa malanga wapiki mvuka ya banku wa malanga, batu wakena kusumba kampe bayina kena kuteka kabima yae ya malanga na mwantoto ya watalinga ya kena kulomba na mbula matadi samu na kuzibudila bau mwanzo mosi samu na kudefaka mbongo kikuma na ndambu yina ya kizunga ya itu ya tanzo mosi ve ya mbongo kena kufondaka na mutindu yae nkangu kena kukwendaka ntangu nyoso na nchi ya Uganda samu na kutala inchi mutina kudefa todiaka kutula mbongo na bau na kati anzo wa mbongo mbuta David Mawaze ntodisi ya kimvuka yae ya banku wa malanga tendula kanjonsu yae ya fwanaka na alualu ya make maro fimbo
ya necessite d'installer une microfinance
yeme bongati bazi bula kopekto pe banki ya fioti samu nkangu vwanda na inzo ya bisalu ya bayina kebanda sumba bima ina konsombala na banki ina tope na kopekto ina ndeke vwanda mvutu samu na diambu ina kusadida mbongo samu ti mambo ya bilanga mingi na ina metala kakao toma bunga na tangu ti bagronom na bakompanyi kena kulandla bayina kikunaka samu na kutoma bongsa kalite ya mbote ya kakao. Atako pidina babezwe ketete mingi penza na kutala mutindu bafwana tula banzante ankakankaka tope ba centre ya fermentation. Na kumona ti bubia yi kakaoke mingi yina mikatuka na kikingi na ndimba ya chefferie ya Watalinga.
Ya tide ouest de la chefferie de Watalinga.
Na nchungi yae ya kubungisa bisala kupona, wapi batu wakena kususa kundwanina biti ya mtina mtindu, ya kieleka mebasisa meno ya batu wakena kuteka kabima, na mbanza Bukavu mingiba yae ya kena kudevisa kabisadilu na bau, ya kutuba na ndinga ngolo, mpe miziki todi ya kabisadilu, ya mtina mtindu samu na kusala mikembo, mpasa mingi ya kena batu wakena kususa kieleka kukuma, bantuma nkangu, kasi ya kile timbongo mingive. Jude Bilanda, ntumwa na betu kuna na mbanza Bukavu, Jean Kasami, jetaka na babalabala mingi, na bwala ina ya kimfumu, ya kivu ya nchi ncha kusimba.
Baguma mwenze ya mezabana na zina ya Master Z, kesa laka kisalu ya sonorizasyon. Bakandida ke kwenda mingi na bilona yandi, sambu na kudefa bisadilu, bonso ba bafle, mixer, nampi ba generateur, tompi ba group elektrogen. Sambu na ina metala ntalu, baguma mwenze Master Z, ketala nani kele na mbongo mingi, tompi ya fioti na ntwala ya kupesa ntalu. Sambu na yandi, baina mesala mingi na politiki, keti mbongo mingi. Bakandida ya nkaka kele na mbongo ve. Sambu na bakandida ya nkaka, kima ya ntete, yokele kampagi na bau kuluta mbote. Kansi kandidat bibish masoka ya mbanza Bukavu, metubande ntalu meluta ngolo. Bau ke mingi, kansi bau nyoso keti mbongo ve. Bado sabande, ba televizyo ya nene ya kele na bisika ina kele strategike na mbanza Bukavu, kele bendampi bakandida mingi kulandisa mbongo ya boketi yao.
Wana bwala kimfumu kincha sasa mkumanita bantangu yae. Ntangu ya kila ntuka na kiluma mazunu ya lukutakano mbala kubina zule. Lukutakano ya kilika wapi ntwa dilongi. Sabna mbala yae ya vwanaka mfunu sabna bisalu na nzila ya internet. Mukembo ya salamaka na lutodusu ya aden. Nzo wakena kulendilaka mambu yae ya internet. Kintwa di T1 Africa. Kompani mosanti ya Maroc. Kiteso ya mbuta nkama zule. Ya banzo ambula matadi baka kasika na lukutakanu yae, ya zibuka kama zuzi, sabu na kupesa na mayeli na bau, sabu na kutomisa bisala ambula matadi, awa na ntoto nbeta kungo kincha sambuta Dominik, migisha kele ntodisi ya Aden, Beno Landandi na Kinzondolo, ya Gras Amunzati.
Beto mesa la feti ya numerik, ya uke na funu mingi, sambu na nkangu, nampi sambu na leta. Mpambave, yota vanda diaka mpasive, na kubaka lusadusu ya leta na motindu ya mbote. Sambu na kulomba passeport, permis de conduire, acte de naissance, casier judiciaire, yonso ina taluta mbote, sambu gouvernement, mepesanzila na mtu yonso kusala yao ata na inzo na yandi. Bonso yoke salamaka na ntoto ya mvimba. Na nzila ya numerik, karte ya identite biometrike, yake na kukwisa kele mosi ya mambu ya mbote, yake monana na platforme e-gouvernement, ina ya tabanda na mwandambu ya bisalu, na nima ya mwaba ngonda, mpi bamvula, nkangu tabanda sa kosalila mambu ya mikanda yonso na nzila ya elektronik.
Matondo mingina bisika nyonso beme katona kulanda bantangu na bita nkokila yai, na ndinga ki Kongo na lusalusu wa Willem Lungamba ya vwana pe ya diedone nyangasa wa nyangasa, beto konsu musiara Afrika vwana kala ntola kinzonzolo, me katona kumanitsa yao, matondo mingina mabuta na beno.